Normalizace na vesnici neprobíhala tak agresivně jako ve městech. Nebylo to tak patrné a nebylo to tak očividné. Spíše to byla záležitost některých organizací, kdy se proměnili funkcionáři, ale to bylo prakticky všechno. Na pracující lid to příliš velký dopad nemělo, protože ten dělník, zemědělský dělník, musí na jaře zasít, v létě sklidit, na podzim poorat pole. Takže ta práce, ten rytmus se odvíjí od přírody. Takže tady nejsou velké proměny, které třeba nastaly v továrnách nebo v různých podnicích, které rozhodovaly o dění v celé republice. Výstavy, které se konaly, ty měly svůj řád, který byl dán už tou organizací. Každá výstava musela být předem schválena, musel být nejprve požádáno na okresní národní výbor, odbor kultury to musel projednat, někdy chtěli vidět i to, co se bude vystavovat, nebo byla výstava nainstalována, tak přijel někdo z okresního národního výboru, prohlédli výstavu, pokud tam byly fotografie, které se jim nelíbily nebo které ideově nezapadaly do normalizace, tak ty byly vyřazeny, musely být nahrazeny. Takže všechno toto mělo svůj řád, který musel být dodržen. Pokud nebyl, tak se častokrát stávalo, že ty výstavy ještě než byly zahájeny, tak byly uzavřeny. Při schvalování výstav nastaly různé situace. Problém vždycky byl v tom, když funkcionář, který přijel, nebyl dostatečně fundovaný. Neměl dostatečný přehled o tom, co se vystavuje, takže to bral z úplně jiného hlediska, než řekněme výtvarného. A tak tam nastávaly různé zvláštní situace. Na výstavě, která v současné době je v Olomouci, je jedna fotografie, kterou musím vysvětlit, protože v současné době lidé už této situaci nerozumí. V únoru probíhal takový průvod, kdy se lidé z té vesnice sešli, školní děti byly přizvány a šel po vesnici lampionový průvod. A šel kolem takové zdi, kde byl nápis Moskva 2001 kilometrů. Proč Moskva 2001 kilometrů? To už v současné době nikomu nic neřekne. Ale v té době, v začátku 70. let, to byl nápis, který se dosti často objevoval, protože poukazoval na to, že do Moskvy je 2000 kilometrů a že by se ruská vojska tam měla vrátit. V roce 1981 jsem se zúčastnil v Banské Bystrici semináře o dokumentární fotografii, kde byl přítomen kromě jiných teoretiků také Jaroslav Anděl. Ten o mé fotografické práci, kterou jsem na tomto semináři představil, informoval doktorku Anu Fárovou, která mi v zápěti napsala a pozvala mě do Prahy na setkání. Přijela s Dušanem Šimánkem na Sovinec vybrat kolekci fotografií, které byly vystaveny v Činoherním klubu v Praze. Byla to poslední výstava v sérii výstav 9+9, které paní doktorka Fárová připravovala. Souborná výstava se odehrála v Plasích u Plzně v nádherném klášterním objektu Santiniho a byla to snad největší výstava fotografií v Československu. Tato výstava vzbudila velikou pozornost a veliký zájem, kdy na vernisáž přijeli nejvýznačnější osobnosti Evropy. Přijel Henri Cartier-Bresson se svojí ženou Martinou Frank, přijel Marc Riboud, další význačný francouzský fotograf, přijeli ředitelé galerií z Paříže i z Londýna. Yves Montand poslal blahopřání, které se tam pouštělo. Žena Gerarda Philippa přijela osobně, takže byla to opravdu velká sešlost takové intelektuální špičky tehdejší Evropy. Samozřejmě, že se tato výstava, byť byla povolena, schválena, inzerována, tak se neobešla bez pozornosti tajné policie. K výstavě vyšel katalog, na vernisáži hrál Jiří Štivín, zpívala Jana Koupková, představilo se tam zase spoustu lidí, kteří na vernisáž přijeli. Jan Klusák k této příležitosti napsal skladbu. Prostě velkolepé setkání a propojení lidí z různých oborů, z různých žánrů. Byl jsem opravdu velice potěšen, že jsem se mohl této výstavy zúčastnit. Vrátil jsem se domů a pokračoval jsem ve své pedagogické práci a ve své fotografické aktivitě. Při jedné z cest do Olomouce se stala tato příhoda. Jel jsem autem kolem ruských kasáren a uviděl jsem, jak před těmito kasárnami ruský voják zametá chodník. Zastavil jsem, protože to, co jsem viděl, že voják zametá, že voják, který je vždy fotografován se zbraní v ruce, vlastně vykonává práci toho obyčejného života. To mě tak fascinovalo, že jsem prostě neodolal, zastavil jsem auto, vyskočil jsem a po domluvě s tím vojákem jsem jej fotografoval. Když jsem už byl téměř u konce, tak se objevil důstojník a ptal se mě, co tady dělám a k čemu budu mít tyto fotografie. Já jsem mu vysvětlil, že se mě celá ta scéna velmi líbila, že voják, kterého máme zafixovaného vždy se zbraní v ruce, tak vykonává tuto aktivitu. Byl jsem požádán, abych vytočil film, abych mu ho dal. Samozřejmě, že to pro mě bylo velmi těžké, ale učinil jsem tak, protože nebylo jiné možnosti. A tento důstojník mě odvedl na policii, která sídlí naproti kasáren. Tam jsem odevzal film a byl jsem propuštěn po krátké domluvě, ale za několik dnů jsem byl pozván na pohovor, na výslech, abych celou tu situaci objasnil. Bylo mi řečeno, že důstojník, který mě dovedl, tak, že to byl velitel celé olomoucké posádky. Proto mě bylo vysvětleno, že je to situace, která musí být prošetřena a která musí být evidována, zapsána a která musí být vysvětlena. Takže jsem vysvětlil celou tu situaci, o které jsem teď mluvil. Řekl jsem, že jsem fotograf, který se věnuje sociální problematice a že mě zajímá toto téma. A v celku se nic nedělo, byl vytvořen zápis a já jsem v pohodě odjel domů. Dál jsem fotografoval, učil, nic se nedělo. V květnu jsem byl pozván přáteli na výstavu, která se připravovala v Praze s tématem setkání. Protože jsem měl připravenou kolekci fotografií na národní soutěž, tak jsem si říkal, že se tato kolekce bude hodit vystavit ještě v Praze. Takže jsem odjel do Prahy a tato výstava se konala na tenisových kurtech Sparty. Já jsem soubor fotografií nainstaloval improvizovaně na zemi, ze skly, protože taková to byla vcelku nenápadná instalace a této výstavy se zúčastnilo spoustu pražských umělců. Mezi nimi třeba Olbram Zoubek, Alena Kučerová, Adriana Šimotová a mnoho dalších. Třeba Ivan Kafka tam měl velkou instalaci z takových papírových velkých balíků, kdy vytvořil takový stoh. A mnoho jiných dalších umělců, kteří se tam představili jako sochaři, malíři, grafici. A já jsem tam byl jediný fotograf. Bohužel ještě než tato výstava byla zahájena, tak byla zastavena a bylo zakázáno pokračování v této výstavě. Bylo to krásné odpoledne, kdy přišlo spousty lidí, ale bohužel se do prostor výstav nedostalo. Jen si mohli prohlédnout instalace, které byly venku. Moje fotografie se mi už nevrátily, protože byly zabaveny tajnou policií, která tam přišla na kontrolu a bylo mi řečeno, že budu vyrozuměn. Takže jsem večer odjel domů, druhého dne jsem jel do Šumperka fotografovat divadelní hru a večer jsem se vracel ze Šumperka a byl jsem několikrát zastaven policií, která mě již monitorovala. Prohlédli auto, zkontrolovali doklady a já jsem odjel, šel se spát. Žena s dcerou byli v Olomouci u rodičů. Brzy ráno se ozve zvonek a já jdu otevřít a budova, ve které jsme bydleli, nebo bydlíme, byla obstoupena spoustou policajtů, několika aut, mnoho lidí a byl se vyzván k tomu a byl mi ukázán doklad, že bude u nás provedena domovní prohlídka. Domovní prohlídka trvala 13 hodin od sklepa, kde přeházeli uhlí, prohlédli absolutně všechno až po půdu. Dokonce jsme museli zajet do školy, do Jiříkova, kde byla prohlédnuta i tato budova, hlavně ředitelna. No a po ukončení této domovní prohlídky mě bylo oznámeno, že jsem předběžně zadržen, byly mě nasazeny pouta a byl jsem odvezen do Prahy, do Bartolomějské ulice. Cesta trvala celou noc s malou zastávkou v Olomouci. Proběhly další výslechy, kde mě bylo oznámeno, že byla na mě uvalena vazba a v zápětí jsem byl dopraven do vazební věznice na Ruzyni. Když jsem se ocitl ve vazební věznici v Ruzyni, tak ty první hodiny byly opravdu velmi těžké. Byla to zvláštní situace, kdy jsem první noc strávil ve sklepě v místnosti, která byla opravdu v katastrofálním stavu, kdy na podlaze byly prkna, protože místnost byla zatopená vodou, běhaly tam krysy, bylo to opravdu hrozné prostředí. Říkal jsem si, že pokud bych měl takto prožít celou tu vazbu nebo celé to vězení v takovémto prostředí, tak nevím, jestli to jsem schopen vydržet. Ale druhý den jsem byl přemístěn do cely asi o 2 poschodí výše, takže už ty problémy, které byly tu první noc, ustaly. Na cele jsem byl s dalšími 2 spoluvězni, kteří se střídali. Byli to nějaký zloději, nebo lidé, kteří někoho podvedli, nebo kteří pronajímali byt, nebo prodávali byt. Byl tam člověk, který se živil tím, že byl pasákem. Takže bylo to zvláštní seskupení lidí a samozřejmě, že mě zajímaly tyto osudy těch lidí, takže jsme hodně spolu mluvili a dozvídal jsem se věci, které pro mne, který žil úplně jiným způsobem života, byly prostě objevem. Vůbec jsem nevěděl, že něco takového v životě existuje. To zařízení věznice nebo té cely bylo velmi jednoduché. Měli jsme jenom takové molitany, na kterých jsme spali, které jsme museli ráno postavit, protože ta cela měla velikost tu, když jsem rozpažil, tak jsem se dotýkal zdí. Takže byla to vlastně maličká místnost pro 3 lidi. A největší problém snad byla toaleta, protože to byla jenom díra. Byl to vlastně takový ten turecký záchod. Prostě i na tyto věci si člověk časem zvykne. Jediné, co jsem měl, byl ešus a lžička. Přemýšlel jsem o tom, kolik věcí člověk potřebuje k životu. Tehdy mi stačila lžička a ešus. Výslechy byly v celku korektní. Nemohu říci, že bych zažil nějaké fyzické napadání nebo nějaké fyzické ataky. Snad jednou jsem měl takový problém, kdy jsem se snažil svému právníkovi napsat dopis, který jsem mu chtěl tajně předat. To samozřejmě bylo odhaleno a potom mě byla ta cela, ve které jsem byl převrácena vzhůru nohama, takže byly to takové menší problémy, které nastaly, ale jinak to probíhalo standardním způsobem. Tuším, jednou za týden jsme měli sprchy, asi obden jsme chodili na dvůr na takovou snad půlhodinovou procházku v takovém trůhelníku, který byl v horní části uzavřen, tak aby ten vězeň nemohl utéct. Pokud je člověk ve vazbě, tak návštěvy nejsou povoleny. Takže během celých těch 4 měsíců jsem neměl žádnou návštěvu. Ale mohli jsme jednou za 14 dnů napsat dopis. A zase na druhé straně jsem dostával dopisy od rodiny. Když jsem opouštěl vazbu, tak to byl neuvěřitelný pocit. To byl pocit vznášení a říkal jsem si, že cokoliv prožijí, tak už nemůže být nikdy horší. Vzhledem k tomu, že končily prázdniny, tak už jsem nesměl do budovy, kde jsem předtím byl ředitelem školy, ani vstoupit. Dostal jsem vyrozumění, že do vyřešení celého případu budu pracovat v okresním pedagogickém středisku v knihovně, kde jsem více než rok měl za úkol balit knížky. Toho času jsem ale využil i k jiným aktivitám, kdy jsem fotografoval v místě, kdy jsem si uspořádával archiv, ale vím, že jsem byl odposloucháván, že jsem byl sledován, že dopisy, které jsem odesílal, byly kontrolovány, že telefon, který jsem používal jak v zaměstnání, potom i domácí telefon, byl odposloucháván a že prostě o každém mém kroku se vědělo. Během toho roku proběhly soudy, kdy jsem se odvolal proti rozsudku k nejvyššímu soudu. Měl jsem výborného advokáta, doktora Vlastimila Cilínka. To ovšem ale nepomohlo. Samozřejmě, že během vyšetřovací vazby ještě došlo k takovým situacím, kdy mě byl přidělen obhájce ex offo, ale protože žena jela do Prahy a zajistila mě právě doktora Cilínka přes mé přátele, manžele Janouškovi nebo profesora Jiřího Šetlíka, tak jsem přesto byl odsouzen za hanobení republiky a prezidenta podle paragrafu 101 a 102 a byl jsem odsouzen k 10 měsícům odnětí svobody s odkladem na 2 roky. Jakmile toto rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud, tak jsem byl propuštěn a našel jsem si díky mému bratrovi místo na státním statku v Rýžovišti, kde jsem nastoupil jako dispečer. Byla to aktivita, která byla složitější v tom, že jsem musel být za 10 minut 7 každý den v práci, v kanceláři, což byl velký problém dostat se ze Sovince do Rýžoviště, když jsem potom musel vstávat asi v 4:30, jít pěšky 3 kilometry na autobus do Valšovského Žlebu a velice složitou cestou přes Rýmařov se dostat do Rýžoviště. Při té práci dispečera jsem samozřejmě nadále fotografoval a dokonce jsem byl pověřen tím, abych dokumentoval život na státním statku, ale při kontrole pracovníků STB se toto muselo vyjmout a zůstal jsem jenom s tou aktivitou dispečera. Přesto jsem i nadále fotografoval, i když jsem věděl, že přímo na pracovišti jsou lidé, kteří mají za úkol mě hlídat a informovat o jakékoliv mé činnosti. Na státním statku jsem pracoval až do roku 1991, i když od roku 1990 již potom v jiné funkci. Snažil jsem se o to, abych zachytil život státního statku v takové jeho realitě. Úžasné bylo to, že když jsem předtím fotografoval, tak jsem fotografoval také z takové pozice pedagoga, který navštěvuje ty rodiny, ale tady jsem byl už v jiné rovině, v rovině vlastně spolupracovníku těchto lidí, které jsem fotografoval. Ten státní statek v Rýžovišti měl více než 650 zaměstnanců a kolem 8000 hektarů, na kterých se páslo téměř 2,5 tisíce krav, o kterých jsem právě každý den musel vypracovat dispečing a kolik se nadojilo, kolik se narodilo telat a tak dále. Také polní práce byly mou doménou, když jsem zase musel podat hlášení řediteli, kolik se zoralo, kolik se sklidilo, kolik který kombajn pokosil a také jsem měl na starosti osobní dopravu. Přesto mě zůstávalo dost času na to, abych byl neustále v terénu, abych mohl fotografovat, abych měl co nejužší kontakt s každým ze zaměstnanců. Takže jsem navštěvoval lidi v kravínech, na polích, doma, prostě jsem věděl o každé aktivitě, která se na státním statku odehrála. To území bylo velké a spadalo do toho několik vesnic, které jsem téměř denně objížděl, navštěvoval a fotografoval. Na státním statku jsem si ještě vymyslel a prosadil takovou další aktivitu, která byla velice dobře přijímána jak ze strany toho vedení, tak i ze strany dělníků. Navrhl jsem, že budu organizovat zájezdy do divadel, na koncerty, na výstavy a toto bylo dobře přijato. Rozhodl jsem se tyto zájezdy konat proto, protože jsem si uvědomil, že vesnický člověk, když jede do města, že má komplex toho, že když půjde na koncert nebo když půjde do divadla, že tomu městskému člověku bude prosmích. A tohoto komplexu jsem chtěl tyto lidi zbavit, protože mě to doslova uráželo, nebo dotýkalo se mě to, protože jsem viděl, jak ten vesnický člověk prožívá svůj těžký život, jak to má daleko složitější v tom zajistit jenom bydlení, zajistit stravu, zajistit ten chod života. Má ten život daleko složitější a přesto trpí těmito komplexy. Takže jezdili jsme na tyto zájezdy a najednou ti lidé si uvědomovali to, že vůbec nemusí mít tento komplex, že když se pěkně oblečou, tak doslova splynou s těmi lidmi v tom divadle nebo na koncertě. Tam je důležité, aby to prožívali, aby si odnesli velmi silný zážitek, aby si odnesli takový ten pocit, který ten hudební skladatel nebo ten interpret jim chce předat. Dbal jsem na to, abychom měli nejlepší místa v divadle nebo na koncertě. Po koncertě jsem s těmito lidmi šel za interpretem, aby se s ním setkali, aby viděli, že to je stejný člověk jako oni. A myslím si, že to se mi za těch několik let, co jsem na tom státním statku byl, že to se podařilo.